Në vazhdim të dashurmiq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani Famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi-Bakkata mubaraka lladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahima wa man dakhalahu kana amina. Walillahi ala النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Shtëpia, xhamia e parë ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpis, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, tha se fuqit arrogante po bëjnë të gjitha përpjekjet për të shtypur kombet e pavarura. Influenca, grushti i shtetit, sanksionet ekonomike, lufta e ashpër dhe e butë janë të gjitha mjete që përdorin fuqit arrogante për të shtypur vullnetin e vendeve të pavarura, tha të shtunën zoti Amir Abdullahian në një postim në llogarinë e tij në rrjetin social X. Postimi i ministrit të jashtëm iranian u bë me rastin e 70 vjetorit të grushtit të shtetit ushtarak të vitit 1953, të krijuar nga agjentorore amerikane dhe britanike CIA dhe më i gjashtë për të rrëzuar kryeministrin e atëhershëm të Iranit Mohammed Mossadegh dhe qeverinë e tij demokratike të zgjedhur nga populli iranian. Shefi i diplomacisë së Iranit tha se një rishikim i grushtit të shtetit të vitit 1953 kundër Iranit, tregon se kolonializmi i vjetër dhe modern ka një linjë fikse në trajtimin e tendencave të kombeve për liri dhe pavarësi. Grusht shteti i dhunshëm që ndodhi më 19 gusht 1953 rezultoi në një numër të madh të vdekjeve civile dhe rivendosi sundimin monarkist të Mohammad Reza Pahlavi të mbështetur nga Perëndimi, që për afro 25 vjet i imponoi popullit iranian një regjim monarkist totalitar. Vitet e fundit, CIA amerikane dhe më i gjashta britanike kanë pranuar përfshirjen e tyre në grushtin e shtetit kundër kryeministrit të zgjedhur të Iranit Mohammad Mossadegh, por qeveritë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Britanisë kurr nuk i kanë kërkuar falje Iranit për këtë ndërhyrje. Një komandant i lartë i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se forca elitare po bën përpjekje për të forcuar vazhdimisht fuqinë raketore dhe të dronëve të Republikës Islamike të Iranit. Duke ju drejtuar të shtunën një konference vjetore të komandantëve dhe zyrtarëve ushtarak të profilit të lartë të Gardës Revolucionare në kryeqytetin iranian Teheran, General Brigade Amirali Hajizadeh, komandanti i divizionit të hapsirës ajrore të Gardës Revolucionare të Iranit, tha se Garda Revolucionare po rrit vazhdimisht fuqinë e saj të dronëve dhe të raketave. Ishte një kohë kur armiku ishte në pozicion sulmues dhe ne ishim të shqetësuar për mbrojtjen. Sot ne jemi në gjendje ofensive dhe armiqtë tan po kërkojnë të përmirësojnë sistemet e tyre të mbrojtjes, tha General Brigade Amirali Hajizade. A i mëtej tha se superfuqit me të cilat ne nuk mund të bashkëpunonim as përmes palëve të treta, tani po i drejtohen Iranit për të bler pajisje të avancuara të mbrojtjes. Vendet perëndimore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre po veprojnë si dy tehet e një gërshëre dhe po kërkojnë të shkaktojnë dëme në ekonominë e Iranit, vojë në dukje General Brigade Hajizade, duke theksuar nevojën për zgjidhjen e çështjeve ekonomike të vendit. Mëtej në fjalën e tij, ai e përshkroi korpusin e gardës së revolucionit islamik si një garantues të sistemit islamik të Iranit që neutralizon komplotet e armiqve. Zyrtarët iranian kanë theksuar në mënyrë të përsëritur se Irani nuk do të hezitojë të forcojë potencialin e tij ushtarak, duke përfshirë fuqinë e tij raketore, të cilat janë tërësisht të destinuara për mbrojtjen, dhe se aftësitë mbrojtëse të Iranit nuk do të jenë kurrë subjekt i negociatave. Ministri i punëve të jashtme të Rusisë Sergej Lavrov tha se Moska duhet të dërgojë në mënyrë të përsëritur sinjale kthjelluese në perëndim për të parandaluar një konfrontim të drejtpërdrejt të armatosur të fuqive bërthamore. Duke folur për revistën zyrtare ruse, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj në NATO rrezikojnë të përfundojnë në një situatë të konfrontimit të drejtpërdrejt të armatosur mes fuqive bërthamore. Ne besojmë se një zhvillim i tillë duhet të parandalohet. Kjo është arsyeja pse ne duhet të kujtojmë veten për ekzistencën e rreziqeve të larta ushtarake dhe politike dhe të dërgojmë sinjale kthjelluese për kundërshtarët tan. Mëtej ministri i jashtëm rus tha se armët bërthamore mbrojnë Rusin nga rreziqet e jashtme të sigurisë. Posedimi i armëve bërthamore është sot e vetmja përgjigje e mundshme ndaj disa prej kërcënimeve të jashtme të rëndësishme për sigurinë e vendit ton, shtoi shefi i diplomacisë ruse. Moska ka paralajmëruar vazhdimisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj në NATO për rrezikun e një konfrontimi bërthamor. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e NATO-s ofrojnë shumicën e ndihmës ushtarake për Ukrainën që kur Rusia filloi operacionin e saj special ushtarak në Ukrainë në shkurt të vitit të kaluar. Muajin e kaluar, ish presidenti rus Dmitri Medvedev tha se Moska do të duhet të përdorte armë bërthamore nëse kundër ofensiva e Ukrainës ndaj forcave ruse do të rezultonte e suksesshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thuhet se kanë paralajmëruar Turqinë që të mos ndihmojë Rusinë të anashkalojë sanksionet amerikane që janë vendosur Moskës për luftën e saj kundër Ukrainës. Gazeta amerikane Wall Street Journal e publikoi raportin të premten duke cituar zyrtar amerikan të paidentifikuar. Sipas këtij raporti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po dyshojnë se Turqia mund të ndihmojë Rusin për të anashkaluar sanksionet perëndimore, duke thënë se roli i dyshuar i Ankaras mund të përfshijë një flot fantazm të krijuar për të transportuar naftën ruse. Raporti shton gjithashtu se zyrtarët turqë dyshohet se kanë lejuar anijet ruse të sankcionuara të ankorohen në portet e Turqisë. Ne kemi një dialog të vazhdueshëm me qeverinë turke për këtë çështje, tha një diplomat amerikan për gazetën Wall Street Journal. Shpresa jonë e sinqertë është të shmangim një skenar në të cilin një kompani turke sankcionohet dhe ne kemi punuar si me qeverinë ashtu edhe me sektorin privat të Turqisë për të informuar ata për rreziqet shumë reale. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë që nga shkurti i kaluar kur Rusia filloi luftën në Ukrainë. Turqia, gjithashtu një antare e NATO-s, megjithatë ka vendosur të mos i bashkohet fushatës sanksioneve antiruse, madje e ka thelluar bashkëpunimin e saj ekonomik dhe tregtin dypalshe me Rusinë. Gazeta Wall Street Journal theksoi më tej shqetësimet në rritje nga ana e Washingtonit dhe aleatëve të tij, se ndikimi i sanksioneve perëndimore ndaj Rusisë po fillonte të zvoglohej dhe deklaroi se aleatët po punonin në mënyrë aktive për të forcuar zbatimin e sanksioneve. Rusia ka ndaluar 54 shtetas të tjerë britanik të hyjnë në këtë vend në përgjigje të sanksioneve të Britanisë së Madhe kundër qytetarëve dhe kompanive të saj, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme e Rusisë. Rusia i akuzoi individët dhe entitetet për përfshirje në mbështetje propagandistike të aktiviteteve të regjimit të Zelenskit dhe për rusofobi, në përditësimin e fundit të politikës së saj të sanksioneve. Lista e sanksioneve ruse përfshin disa ministra të qeverisë britanike, si dhe gazetar nga transmetuesi publik BBC, gazeta Guardian dhe gazeta Daily Telegraph. Ne dëshirojmë të theksojmë sërish se çdo përpjekje e Londrës për të shtyrë më tej valën e sanksioneve antiruse do të marrë në mënyrë të pashmangshme një përgjigje vendimtare nga ana jon, tha Ministria e Jashtme ruse në një deklaratë. Ajo shtoi se puna për zgjerimin e listës së ndalimit në përgjigje të veprimeve të autoriteteve britanike do të vazhdojë. Ndalimi i hyrjes në Rusi përfshin prokurorin britanik Kerim Khan, i cili është një zyrtar i zgjedhur në gjykatën penale ndërkombëtare, për shkak të përfshirjes së tij në lëshimin e një urdhër arresti për udhëheqjen ruse, sipas deklaratës së Ministrisë së Jashtme të Rusisë. Ministrja e Kabinetit Britanik Lucy Fraser, sekretarja e shtetit për kulturën, median dhe sportin, u përfshi gjithashtu në listën e përditësuar me autoritetet ruse që pretendojnë se ajo po lobon në mënyrë aktive për izolimin sportiv ndërkombëtar të Rusisë. Sanksionet e reja përfshin gjithashtu një ministre të shtetit në Ministrinë Britanike të Mbrojtjes, baroneshën Goldie D.L., të cilin Rusia e akuzon se është përgjegjëse për furnizimin me armë në Ukrainë duke përfshirë predha me uranium të varfëruar. Ushtria kineze nisi stërvitjet rreth Tajvanit të shtunën në shenjë paralajmërimi të fortë, rreth asaj që Ministria Kineze e Mbrojtjes e cilësoi marrëveshje e fshehtë mes separatistëve tajvanez dhe forcave të huaja. Ky zhvillim vjen disa ditë pas ndalesave që nën presidenti i Tajvanit kreu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Udhëtimi i fundit i nën presidentit tajvanez William Lai në Paraguay përfshinte gjithashtu ndalesa në San Francisco dhe New York. Pekini thekson se Tajvani është pjesë e territorit të tij dhe i mëshon qëndrimit se ishulli nuk ka të drejtë të mbajë marrëdhënie me vendet e tjera. Autoritetet kineze thanë një deklarat të shkurtër se stërvitjet ushtarake synonin koordinimin e anijeve dhe avionve si dhe të aftësive të tyre për të siguruar kontrolin e hapsirave ajrore dhe detare. Pekini tha se po teston gjithashtu aftësit e trupave luftarake duke shtuar se stërvitjet në ujrat dhe hapsiren ajrore në veri dhe jug perëndim të Tajvanit ishin një parlajmërim mbi provokimet nga forcat propavarësisë së ishullit si dhe ndaj forcave të huaja. Nga ana e tij, Tajvani njoftoi se dislokoi avion dhe anije si dhe kishte aktivizuar sistemet raketore me bazë toksore si përgjigje ndaj stërvitjeve të ushtrisë kineze dhe se po monitoronte nga afër situatën. Misioni diplomatik i Afrikës Perëndimore mbërriti në Niger një ditë pasi u dha një ultimatum udhëheqësve ushtarak të Nigerit për të rikthyer në detyrë presidentin pro-perëndimor të Nigerit i cili u rrëzua më 26 korrik. Delegacioni nga Komuniteti Ekonomik i Shteteve të Afrikës Perëndimore i njohur si ECOWAS, i cili si pas analistëve përfaqëson interesat perëndimore në rajon, mbërriti të shtunën në kryeqytetin e Nigerit, Niamey, një ditë pasi krerët ushtarak të bllokut thanë se ishin gati të ndërhynin për të rivendosur presidentin e rrëzuar Muhammed Bazoum. Burime pranë ECOWAS dhe Bazoum tha se delegacioni do të kërkojë ndërmjetësim diplomatik me krerët e juntës ushtarake që kanë marrë pushtetin në Niger. ECOWAS kishte kërcënuar më parë se një grup pune ishte gati për të vendosur në Niger, duke shtuar se do të vazhdojë të kërkojë një zgjidhje paqësore të krizës. Shefat e mbrojtjes së 15 antarëve të ECOWAS thanë të premten se janë të gatshëm të veprojnë ushtarakisht kundër Nigerit, sapo të jepet një urdhër. Ndërkohë, Nigeria fqinje ka parlajmëruar për ndërhyrjen ushtarake duke thënë se kjo praktikisht do të përkeqësonte krizën dhe do të shkaktonte vuajtje të mëtejshme për popullin e pafajshëm në Republikën e Nigerit dhe rajonin më të gjerë. Ndërsa Mali dhe Burkina Faso kanë thënë se një ndërhyrje ushtarake në Niger do të ishte e barabartë me një shpallje lufte ndaj tyre. Shumica e gjermanëve janë të pakënaqur nga puna e qeverisë kancelarit gjerman Olaf Scholz. Pothuajse 2/3 e qytetarëve gjerman duan një qeveri të re, sipas një sondazhi të publikuar sot, vetëm një ditë pasi shumica thanë se ishin të pakënaqur me performancën e kancelarit gjerman Olaf Scholz dhe të qeverisë së tij të koalicionit. Rreth 64% e të anketuarve besojnë se ndryshimi i qeverisë do të ishte i mirë për Gjermaninë, sipas rezultateve të një sondazhi të kryer nga Instituti INSA për edicionin javor të gazetës gjermane Bild. Vetëm 22% e të anketuarve gjerman do të dëshironin të mbanin koalicionin aktual të qeverisë së përbër nga socialdemokratët e kancelarit Scholz, të gjelbrit dhe demokratët e lirë të orientuar drejt biznesit. Sondazhi i ri tregon se kënaqësia popullore për kancelarin Scholz dhe partinë e tij është në rënje, me 70% të anketuarve tani të pakënaqur me punën e tij, një rritje prej 10 pikë krahasuar me një sondazh të kryer 4 javë më parë në Gjermani. Vlen të përmendet se shumica e të anketuarve kritikuan ashpër ndihmën që qeveria gjermane ka dhënë për armatosjen dhe trajnimin e forcave të ushtrisë ukrainase. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ropërve të Qerbelas dhe epopesë së tyre. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Në këtë pjesë do të flasim për takimin e një murgu të krishterë me kokën e prerë të Imam Husejnit a.s. Qëndroni me ne në vazhdim. Karvani i ropërve të Ashuras vazhdoi të lëvizte së bashku me fëmijët dhe gratë, të cilët gjatë rrugës kurrë nuk kishin fjetur mirë dhe nuk kishin ngrënë mirë. Zejnebi, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të, e dinte se asaj i kishte rënë bisupe përgjegjësia për të ringjallur Qerbelan dhe t'i përcjellte njerëzimit mesazhet e përgjakshme të Husejnit alayhiselam. Ajo e dinte se ajo dhe Imam Sajjadi a.s. ishin të detyruar të rrisnin ndërgjegjësimin dhe vigjilencën, të ekspozonin shtypjen dhe padrejtsinë e bërë në Qerbela dhe të hiqnin maskat nga fytyra e jezideve dhe t'i tregonin se Islami i vërtet kalon në për rrugën e Qerbelas dhe të Husejnit a.s. dhe lumturia e të mbeturit musliman varet nga ndjekja idealeve të Husejnit a.s. Ideale të tilla si liria, digniteti, sakrifica dhe vetmohimi për të mbajtur gjallë fen. Karvani arriti në qytetin Davat, pasi kaloi në për zonën e Ain al-Varde, e cila ishte një vend i gjelbëruar dhe pjellor pranë lumit Kabur. Përmes portës së qytetit, karvani hyri në sheshin kryesor të qytetit Davat. Atje nga mesdita e deri në mbrëmje, koka e shenjtë e Imam Husejnit a.s. ishte vendosur në sheshin e qytetit. Qyteti ishte zbukuruar dhe muzikantët u binin burive dhe daulleve. Gjysma e qytetit qante dhe gjysma tjetër qeshte. Zhurma e muzikës ishte e fortë në qytet deri në mbrëmje, dhe natën bartësit e kokës po argëtoheshin. Të nesërme në mëngjes, kur karvani ishte gati të largohej dhe e qeshura e kriminelëve ishte e fortë, Imam Sajjadi a.s. qante me hidhërim për shtypjen dhe padrejtsinë dhe babait të tij fisnik, Husejnit a.s. dhe recitoi këto vargje: do të doja të dija nëse ka një mendimtar dhe një njëri të mençur, i cili në mes të errësirave të lidh natën me mëngjesin, të vajtoj dhe të flas për pikëllimin dhe fatkeqësinë që na ka rënë. Pran Alepos dhe qytetit Kansarin, karvani ropërve të Qerbelas u vendos pran një manastiri. Një murg i devotshëm që qëndronte atje, pas nga kutia pran manastirit, dilte një dritë fortë që shkëlqente në qiell. Ai u drejtua përgjegjësit të kujtisë dhe e pyeti: "Çfarë keni në kuti?" Ai tha: "Ne do të çojmë kokën e një të huaj për Jezidin në Damask." Murgu tha: "Mund të më japësh këtë kokë për një orë?" Ushtari pranoi kundrejt 10.000 dirhemëve dhe ia dha kokën murgut. I kryshtire futi kokën e Imam Husejnit a.s. në manastir, e lau atë kokë të bekuar me ujë të rëndafili dhe parfumosi me misk dhe kefir dhe vendosi mbi vendin e tij të adhurimit. Ai qau shumë dhe duke u drejtuar kokës së ndritur të Imam Husejnit a.s. tha, o prijes i sundimtarve të botës, o më i nderuari të nderuarve, unë mendoj se ju jeni një nga ata që Zoti i ka përshkruar në Teurat dhe në Bibël, dhe u ka dhënë atyre shumë virtyte, të mëdhenjt dhe të lumturit e qenieve njerëzore në këtë botë dhe në ahiret, qajnë dhe vajtojnë për ju. Unë duhet ju shoh me emër dhe cilësi. Betohem për Jezusin, fol me mua. Ajo kokë fisnike foli dhe tha, unë jam djali Muhammed Mustafas, i biri Ali Mortazas, i biri Fatime Zahras, i biri Khatije Kobras, dhe unë jam anija e shpëtimit. Unë jam dëshmori Qerbelas, martiri Qerbelas, i shtypuri Qerbelas, dhe i jeturi i Qerbelas. Murgu mbështeti fytyrën e ti në fytyrën e imamit, ndërsa lotët rodhën nga sytë e ti i tha, unë nuk do ta heq fytyrën time prej teje, o i biri profetit të Zotit, derisa të thuash se do të jesh ndërmjetësim në ditën e gjykimit. Imam Huseini foli përsëri dhe tha, hyrë në fenë e gjyshit tim Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Murgu me padyrim tha, unë dëshmoj se nuk ka Zot tjetër përveç Zotit dhe dëshmoj se Muhammedi është i dërguari i Zotit. Pastaj i tha asaj koke të ndriçuar, o Aba Abdullah, betohem në Zot, është e padurueshme për mua që nuk kam qenë në Qerbela të sakrifikoj jetën time për ty. Sa herë që të takoni gjyshin tuaj, dëshmoni se unë kam thënë shahadetin dhe janë konvertuar në Islam në shërbimin tëndë. Pasi murgu u bë musliman e ktheu atë kokë të shenjtë. Pas kësaj, murgu jetoi në një mal dhe vazhdoi të adhuronte dhe të ishte i devotshëm derisa ftiq.
Zainabun fi tufufi tunadi ya ibna ummi sadaqta fuadi Zainabun fi tufufi tunadi يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi, por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të ehlibejtit të profetit.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të flasim rreth ndikimit të kulturës persiane në përgjithësi në nën kontinentin e Indisë. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në disa edicione të kaluara, kemi folur për personalitetin dhe veprimtarinë e Abu Talib Kalim Kashani, poetit e njohur iranian të periudhës së dinastisë Safavite, i cili konsiderohet prej themeluesve të stilit indian të poezisë persiane dhe thamë se ky poet kishte emigruar në Indi. Duke marrë parasysh faktin se numri intelektualve dhe shkencëtarve dhe letrarve iranian që emigruan në Indi gjatë periudhave historike ka qenë relativisht i madh, dhe do të flasim më shumë rreth kësaj teme në vazhdim. Lutemi të na ndiqni. Edicionet e kaluara vum në dukje se në subkontinentin e Indisë gjithnjë ka qenë një vend që ka pranuar emigrant dhe thamë se institucioni shtetëror në Indi për më shumë se 1000 vjet ka qenë i formuar mbi bazën e fenomenit të emigracionit dhe shumica e sistemeve sunduese dhe pushteteve në Indi drejtoheshin nga personalitete jo vendase dhe emigrante. Iranianët kanë gëzuar një pozitë veçantë në Indi në krahasim me emigrantët e tjerë dhe kjo ka qenë për shkak të lidhjeve të tyre të thella historike, kulturore dhe sociale me Indinë. Në fillim zoroastrianët dhe më pas muslimanët iranian emigruan në Indi në shekuj të ndryshëm dhe ata u bën burimi shumë veprave të rëndësishme atje. Tham gjithashtu se pjesa më e madhe e valës emigrimit të iranianëve në Indi lidhet me periudhën e pushtimit mongol në Iran dhe pas kësaj, si dhe me periudhën e sundimit të dinastisë Safavite në Iran. Kjo valje e migrimit përfshin të grupe të ndryshme poetësh, shkrimtarësh, artistësh dhe zejtarësh, mjek, mistik dhe gnostik dhe studiues dhe krijues të ndryshëm. Mistikët dhe gnostikët iranian kontribuan më së shumti në përhapjen e islamit dhe të gjuhës persiane në nën kontinentin e gjerë të Indis. Kultura dhe arti iranian, i cili hyri në Indi përmes emigrantëve iranian, ka ndikuar në kulturën dhe artin indian nga këndvështrime të ndryshme. Edhe pse folëm shkurt për efektet kulturore, edhe efektet artistike janë domethënëse dhe mbrëslënëse. Ndikimi i stileve arkitekturore iraniane në Indi është i konsiderueshëm. Në disa nga ndërtesat më të vjetra në Indi, duke përfshirë pallatet e sultaneve Maurja në qytetin Pataliputra, i cili sot njihet si Patna, mund të shihet një ndikim i rëndësishëm i arkitekturës iraniane.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Pas shkatërimit të dinastisë Akamenite, artizanët dhe mjeshtrit iranian emigruan në Pataliputra me ftesë të themeluesit të dinastisë Maurjan, ku ndërtuan pallate të frymëzuara nga pallatet Persepolis, Apadana dhe 100 shtylla. Ndikimi i teknikës arkitekturore e Iranit në Indi filloi përfundimisht nga shekulli i tretë para erës së re dhe më pas vazhdoi gjatë shekujve në vijim. Doktor Tarashand beson se kapitelet dhe mbishkrimet prej gurit të periudhës Ashoka janë imitime të pastra të shembujve arkitekturor të periudhës Akamenide. Shahryar Naghvi, në lidhje me bashkimin e artit arkitekturës iraniane dhe të Indis, beson se në qytetet Multan dhe Lahore, emigrantët iranian ndërtuan xhami dhe varre të stilit të xhamive dhe varreve iraniane që janë ndërtuar gjatë periudhës së dinastive Sasanite dhe Seljuke. Gjithashtu, mbretërit Mamluk në Delhi ndërtuan vepra si Qutb Minar, Xhamia Gowat al-Islam, Porta Alai, Vari al-Tatmesh Tomb dhe objekte të tjera. Kur mbretërit zjeruan sundimin e tyre në rajone të ndryshme në subkontinentin indian, në ato rajone u ndërtuan ndërtesa dhe objekte shumë të bukura dhe në to u ndërthurën teknikat arkitekturore iraniane dhe indiane dhe u themelua një teknikë e re arkitekturore e quajtur arkitektura iraniane dhe indiane, e cila arriti kulmin e zhvillimit gjatë kohës së sultanëve të dinastisë Babri. Arti i tjegullave shkoi gjithashtu nga Irani në Indi gjatë kësaj periudhe dhe ky artizanat tërhoqi vëmendjen e njerëzve dhe u pëlqye shumë nga popullata e Indisë. Nga pikturat e mbetura në muret dhe në dyert e shpellave, duket qartë se India ka një histori të gjatë. Edhe në fushën e pikturës, shembuj shumë interesant të pikturave mund të shihen në muret e një sër monumenteve historike hindu, duke përfshirë shpellat Ajanta dhe tempujt e tjerë të ndryshëm në Indin jugore. Disa studiues besojnë se piktura në faqet e librave, e cila quhet miniatur, nuk ishte e zakonshme në Indi, në të njëjtën mënyrë si në Iran, dhe ky art arriti në Indi nga Irani në shekullin e 13. Për shembull, mund të përmendet libri Amir Hamza, i cili është një nga prallat persiane, i cili u vlerësua shumë nga mbretërit e Indis dhe u ilustrua me porosinë e tyre.
We'll be right back.
epoka, ku ndikimi i artit iranian i pikturës në Indi është më i dukshëm dhe gjurmët e emigrantëve iranian duket qartë, lidhet më së shumti me periudhën e mbretërisë Teimuriane. Piktura murale dhe piktura në miniatur, të cilat lulzuan në Iran gjatë periudhës së dinastisë Safavite, u sollën në atë vend nga studentët e mjeshtrit Kamaluddin Behzad. Homayun, djali i Baber, qëndroi si mysafir mbretëror në oborrin e mbretit Tahmasp të dinastisë Safavite për disa kohë pasi humbi pushtetin në Indi. Në Tabriz, ai u takua me Mirsejed Ali Tabrizi dhe Haxhe Abdul Samad Shirazi, dy piktor të famshëm iranian, dhe pasi rifitoi pushtetin e tij në Indi me ndihmën e trupave iraniane, ai mori me vete në Indi të dy piktorët e përmendur më lart dhe u kushtoi kujdes të veçantë në atë vend dhe i lejoj të pikturonin dhe të zhvillonin këtë art atje. Mirsejed Ali Tabrizi dhe Haxhe Abdul Samad Shirazi ilustruan librin Amir Hamze në Indi me urdhër të Homayun dhe me ndihmën e njëri tjetrit ngritën 1400 piktura që i përkasin këti libri. Metoda e përdorur në pikturat e librit Amir Hamze, veçanërisht në pjesën e partë të ti, bazohet në pikturën e shkollës Safavite të Iranit, dhe gradualisht kur arrim në fund të librit, ky ndikim ka rënë dhe artistët janë ndikuar nga shkollat indiane. Sipas Shahriar Naghavi, arti i pikturës që shkoi nga Irani në Indi gjatë kohës së Homayun dhe Akbar Shahut nuk mbeti i paprekur dhe i pandikuar nga mjedisi lokal dhe ai pësoi ndryshime të shumta. Si rezultat, lindi një shkollë e re e pikturës e quajtur Shkolla Mughal e Indis. Dhe për shkak të ndikimit më të madh të mjedisin indian në të, më vonë ajo u quaj shkolla Rajasthan nga hinduistët. Mund të konsiderohet dhe hulumtohet edhe ndikimi emigrantëve iranian në muzikën e 9 kontinentit të Indis dhe të Pakistanit. Muzika në këtë vend të lashtë kishte një aspekt fetar për një kohë të gjatë dhe gradualisht ka përparuar dhe përmirësuar me kalimin e kohës. Emigrantët iranian që erdhën në këtë vend solon me vete instrumente muzikore. Indianët gjithashtu kishin një histori të shkëlqyer në muzikë që nga kohërat e lashta dhe poezia lirike ishte një nga llojet e formave të poezisë që tërhoqi vëmendjen e këngëtarëve të atij vendi. Këngëtarët dhe artistët këndonin lirika dhe i luanin me instrumentin muzikor rab në oborret e mbretërve indian dhe ky lloj instrumenti dhe kjo formë e këngës iraniane hyri në oborret e sundimtarëve indian. Ata e pranuan atë dhe gradualisht ky art fitoi vëmendjen e publikut. Ky ndikim ishte aq i madh saqë përfshiu në vetvete edhe personalitetet të shquara të muzikës indiane të asaj kohe. Transformimet themelore të muzikës indiane dhe futja elementëve të muzikës iraniane në muzikën indiane ishin krijuar kryesisht për shkak të përpjekjeve të Amir Khosro Dehlavi. Amir Khosro, poeti i famshëm pers i këtij rajoni, i cili konsiderohet të jetë një personalitet gjithëpërfshirës i përsosmërive letrare dhe artistike të nën kontinentit indian, jetoi nga viti 651 deri në vitin 725 Hijri Kameri. Përveç se ishte një orator i përsosur, ky poet ishte plotësisht i njohur me shpirtin e instrumenteve dhe me këngët iraniane dhe indiane dhe kishte fituar aftësi të plota në të dy llojet të muzikës. Mjeshtria e tij në muzikën iraniane dhe muzikën klasike indiane bëri që të dy sistemet artistike të lidhen dhe të përzihen me njëri tjetrin dhe si rezultat u krijuan këngë të reja si Hijde Bahar, 18 pranverat. Amir Khosro Dehlavi, përveç krijimit të instrumenteve table dhe sitar, futi edhe tonin e korit ghavali, ose këndimin në grup në muzikën indiane, dhe gjatë kohës së tij instrumentat muzikore si sitar dhe këngët iraniane, hynë në muzikën indis veriore. Në librin e tij me titull, Kontributi sufistëve në zhvillimin e gjuhës urdu, Dr. Abdulhak për mbështetjen e sufive ndaj muzikës thot: një numër i madh i sufistëve, mistikëve, i kanë mbikëqyrur zhvillimin e muzikës në Indi dhe në këtë mënyrë morën pjesë në zhvillimin e saj në këtë vend.
madje disa prej tyre arritën në nivelin e mjeshtërisë lartë në përvetësimin e aftësive në të. Për shembull, Sheikh Bahauddin Zakaria Multani dhe Sheikh Bahauddin Bartavi janë ndër mjeshtrit të muzikës. Gjithashtu, Haxhe Nizamuddin Avlia ishte një mbështetës i vendosur i Amir Khosro Dehlavi në këtë art dhe ishte jashtëzakonisht i lumtur ku dëgjonte zërin e këtij nxënësi të dashur. Sultanët e Dehlit dhe mbretërit e dinastisë Babri kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm në zgjerimin e kulturës dhe të artit iranian, veçanërisht të muzikës, dhe oborri mbretëror i tyre ishte qendra e grumbullimit të këngëtarëve dhe muzikantëve iranian. Autori i librit Akbarname ka renditur 40 muzikant iranian si artist të oborrit mbretëror dhe i ka prezantuar ata. Sipas tij, një numër artistësh në oborrin e mbretit Akbar Shah ishin nga Tabrizi dhe nga rajone të ndryshme të Iranit. Të gjithë artistët e muzikës iraniane ose indiane këndonin persisht në programet e tyre artistike dhe për shkak se persishtja ishte gjua zyrtare dhe letrare këtij vendi, këngët persiane pëlqeheshin nga njerëzit kudo.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Allah, maulana Allah, maulana Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.